Mana bu ibodatga kelishimiz ilohim bardavom bo'lishini ham Parvardigordan so'raymiz. Inson Allohning marhamati bilan mana Ramazon roza ibodatlarini o'tkazib, hali yuqorida eslaganimizdek o'zini nuqsonu kamchiliklaridan poklab oladi. Ko'plaringiz Ramazon sharofati bilan ko'p savoblar bilan Ramazondan chiqib boryapsizlar. Tog'dek tog'dek savoblar bilan, mukofotlar bilan Ramazonni kuzatdik inshaalloh. Lekin odamlarning ichida baribir shu Ramazon o'tib, bundan beparvo, bundan bebahra qoladiganlar ham uchrab turadi. Insonni agar boshidan bir suv quyilayotgan bo'lsa, inson o'zini boshidan suv quyilayotgan bo'lsa, shu tozalanayin, poklanayin, yuvinayin deb boshidan suv quyadi. Lekin shu bilan boshidan shunday suvni quyib qo'yish bilan inson poklanib qoladimi? Yo'q, ozgina harakat kerak. Qo'llarini bir-biriga ishqash kerak. O'sha suvni badanlarga yetkazib, ozgina harakat qilsa, keyin unda bir pokizalik paydo bo'ladi. Ustimizdan Allohning rahmat suvi go'yoki yog'ilib, Ramazon oyida Parvardigorning marhamatlari yog'ilib turdi. Lekin biz pastda turganlar, quyida turganlar ozgina harakat qilgan bo'lsak, yuqoridan osmondan yog'ilgan marhamatlar bizga inib, bizga singib, uning foydasidan bahramand bo'lgan bo'lamiz. Ammo u yog'ilaversa-da, biz qimir etmasdan turaversak, foyda bo'lmay qoladi. Ramazonda olgan darsimiz, roza savog'imiz bizga hayotimizni keyingi qismlarida juda ham zarur. Shuning uchun Alloh bizni har yili bir marotaba bir oy rozada tarbiyalab, ruhimizni, nafsimizni tarbiyalab qo'yadi. Lekin roza kelib, Ramazon kelib o'tsa ham faqatgina shu zohirdan musulmon bo'lib, ko'rinishdan juda bir musulmonlikni o'rniga qo'yotgandek qilib o'zlarini ko'rsatadigan odamlarni ham ba'zida xabarlarni eshitib qolamiz. Alloh taolodan ularni ham haqqiga duo qilib so'raymizki, Alloh ularga ham insof bersin deb. Ba'zi bir ukalarimiz biroz achinish bilan, biroz xafalik bilan eslab qolishadiki, ba'zi bir tijorat ahllari o'rtasida shu dunyoga haddan tashqari berilib, moli dunyoga boshlari bilan sho'ng'ib, dinni ham unutib, yoki bo'lmasam dinni ham shu harom xarish narsalarni ichiga aralashtirib, go'yoki o'zlaricha ikkovini barobar olib borayotgandek uddaburon zamonaviy odam qilib o'zlarini ko'rsatmoqchi bo'ladiganlar haqlarida ba'zi kunlarda ko'p yerlarda quloqlarimizga shunday gaplar yetib qolib, bu ham hammamiz uchun bir jiddiy o'ylab ko'radigan va o'shanday kishilarni ko'rganda nasihat qilib qo'yadigan, ularni ham haqlariga duo qilib qo'yadigan bir muhim narsa. Jumladan shunday tijoratchi akalarimiz yoki opalarimizdan shundaylar ham bor ekanlarki, do'konlariga aroqlarni, harom xarish narsalarini, to'ng'iz go'shtlarini olib keltirib sotib, o'shani tepasiga oyatlardan, hadislardan yozib qo'yib, bu yoqda sotganlar aroqu cho'chqaning go'shti magazinlarini, do'konlarini tepasiga Madinami, iymonmi, islommi shunga o'xshagan, islomga, iymonga aloqasi bo'lgan so'zlarni yozib, yoki do'konlarni ichida har xil oyatu hadislardan afishaga o'xshatib yozib, lokin qilayotgan ishlari harom xarish, bunga hech jirkanmasdan shunday ishlarni qilib pul topayotgan odamlarni ham eslab, bu ulug' kunlardan ularga ham bir foyda hosil bo'lsin, ular ham bir ogohlansinlar deb eslab o'tamiz. O'shandaylardan birlari dedilarki, hammani do'ppi kiyishga majbur qiladilar. Ya'ni savdoda turgan paytida boshingda do'ppi bo'lsin deb do'ppi kiyishni majbur qilar ekanlar. Lekin sotadiganlari aroq ekan. Endi o'shanday qilib u kishi mana yaqinda umraga ketibdilar. Aroqdan, shunday harom xarish narsalardan pul topib, hajga boradigan, umraga boradigan yoki iftorlik qiladigan, masjid quradigan odamlar ham onda sonda bo'lsa ham topilib turadi. Ular musulmonlikka putur yetkazib qo'yishadi. Islomni, musulmonlarni obro'sini tushirishga ular ana shunday kishilar sabab bo'lib qolishadi. Undan ko'ra hajga ham bormasin, umra ham qilmasin, sadaqa ham bermasin, iftorlik ham qilmasin, masjid ham qurmasin. O'zini tozalasin, o'zini tozalasin, shu kerak. Alloh taolo uni qiyomatda tiriltirib so'ragan paytda birinchi savoli umradan yoki hajdan yoki masjid qurganidan, iftorlik qilib berganidan so'ramaydi Alloh taolo, o'zidan so'raydi. O'zing kim eding? O'zingga nima qilding? O'z joningni do'zaxdan qutqarish uchun bandam nima ish qilding? Unga agar jon omonlik, do'zaxdan omonlik kerak bo'lganda yo'l sal boshqacharoq bo'lardi. Unga do'zaxdan omonlik kerak emas, unga obro' kerak. Unga yolg'on shuhrat kerak. Unga o'zini ko'rsatish kerak. Falonchi falon joyda masjid qurdi. Faloncha sadaqa berdi, yoki zakot berdi, yoki falon marta umraga borib keldi, haj qilib keldi. Shu gap kerak. Bu gap bo'ladi, Xudo xolasa. Shu dunyoda bo'ladi, oxiratda unga hech narsa qolmaydi. Oxiratda unga do'zax bo'ladi, agar o'zini tuzatmasa. Alloh asrasin, Xudo insofu tavfiq bersin. Azizlar, mana bu yig'inlarimiz, bu to'planishib ibodatni bajo qilishimizda ko'p hikmatlar bor. Shu hikmatlardan biri, mo'min musulmon odamlar bir-birlariga yaxshi, chiroyli munosabatda, shirin muomalada bo'lishga o'rganadilar. Ko'pchilikni ichiga kirganingizdan keyin har xil muomalani ko'rasiz, har xil xulqni ko'rasiz, har xil munosabat, har xil odamni ko'rasiz. Shundan birini ko'rib shukr qil, birini ko'rib shukr qil degandek o'zingizga kerakli narsani olasiz. O'zingizning kamchiliklaringizni tuzatib olasiz. Xullas, bu jamoatning foydasi ko'p. Lekin shu foydasini hosil qila olsangiz, keyin u jamoatga kelganingiz foydali bo'ladi. Dorini ichsangiz, u tuzalmasangiz, pul ketkazganning foydasi yo'q, eski dorini olib sotib olib. Jamoatga kelsangiz, u jamoatning foydasidan bahra olmasangiz, bu jamoatdan ko'zlangan hikmat sizga nasib bo'lmasa, uning ham foydasi yo'q. Shuning uchun jamoat sizlarni bizni tarbiya qiladi, bizni bilmaganlarimizni o'rgatadi. Eng birinchisi, mo'min musulmonlar bir-birlarini hurmat qilishga shu jamoat o'rgatadi. Biz mana yonma-yon namoz o'qib, masjidlarda kelib ibodat qiladiganlar Alloh taoloning farzi bo'lgan namoz, roza bizga qanday farz bo'lsa, musulmonlar bir-birlari bilan yaxshi, chiroyli munosabatda, muomalada bo'lishlari ham xuddi shunaqa farz. Bir-birlarini hurmat qilib, haqlarini rioya qilishlari xuddi shunday farz. Payg'ambar alayhissalom hadislarda aytdilarki, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was-salati was-sadaqati." Men sizlarga roza, namoz ning darajasidan ham ko'ra ulug'roq darajalar haqida xabar berayimmi dedilar. Sahobalar ha ya Rasululloh deb aytdilar. Payg'ambar dedilarki islohu zotul bayn. Odamlar o'rtasini isloh qilish, odamlar mu'min musulmonlarning o'rtasida hurmat, ehtirom degan narsani mustahkamlash bu ro'zayu namozning darajasidan afzal. Ya'ni nafl ro'za tutib nafl namozlar o'qigandan, nafl sadaqalar bergandan ko'ra musulmonlarning o'rtasini birlashtirib, isloh qilib, bir-birlariga mehr muruvvatlari, hurmatlarini mustahkamlash bu zarur, bu foyda, bu savobi ko'proq dedilar. Demak, biz sadaqalar qilib, namozlar o'qib, ro'zalarni tutsak-u, lekin mu'min musulmonlar bir-birimizni qadrimizga yetmasak, musulmonlar bir-birlarini hurmat qilishmasa, o'qigan namozlari, tutgan ro'zalari, qilgan sadaqalaridan foyda bo'lmay qolar ekan. Alloh mana shuncha vaqt sarflab ibodatlarni qilishga sizni bizni demak nasib etdi. Buni savobidan ham ilohim Parvardigor mahrum qilib qo'ymasin uchun hali aytganimizdek, mu'min musulmonlar bir-birlarimizga yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak ekan. Musulmonlarning o'rtalarida uchrab turadigan, odamlar o'rtalarida uchrab turadigan narsalardan biri hasadgo'ylik, bir-birlarini ko'rolmaslik. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Laysa minni zu hasadin ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منهم. حسدگوی آدم، چقمچی آدم، فالبن آدم میندن ایمس و من هم اولردن ایمس من دیدلر. حسدگوی آدم همه ساحه ده بولش ممکن، دنیاوی ساحه ده هم، حتی دیندارلر نیچی ده هم بربرنی کرامی دیگن حسد قلدگن آدملر اولر مندن ایمس دیب رسول الله اولن را دیدلر. چقمچیلی قلب اونو گفنی ایاقا بونو گفنی بیاقا عبارب o'rtani buzib ig'vo fasodlar tarqatib yuradiganlar ham mendan emas. Yana kelajakdan xabar berib g'ayb narsalarni bilaman deb da'vo qiladigan odamlar ular ham mendan emas. Innal namimata wal haqda fin nari la yajtami'ani fi qalbi muslim. Chaqimchilik va hasad bir-birini ko'ra olmaslik ikkovi do'zaxdadir. Bular mo'min musulmon odamni qalbida aslo joy bo'lmaydi, birga bo'lmaydi, dedilar payg'ambar alayhissalom. Alloh taolo kimga nima bergan bo'lsa, Alloh o'zini xohishi bilan bergan bo'ladi. Inson o'zining harakati bilangina biron bir narsani hal qila olmaydi, hosil qila olmaydi. Alloh taolo yozgan bo'lsa bo'ladi. Alloh yozmagan bo'lsa o'lib tirilib, kechasi kunduzi jonini jabborga berib tirishsa ham hosil bo'lmaydi. Kimga nima ikki nasib bo'layotgan bo'lsa Xudodan, Allohdan. Shuning uchun birovga Alloh ko'proq mol bergan, birovga ozroqdir. Birovni Alloh martabasini balandroq qilgan, birovga Alloh pastroq martaba bergan. Hammasi Xudodan, Allohdan. Bu narsaga chidamaslik, bunday narsalarni ko'rolmaslik Xudodan norozilik bo'ladi. Go'yoki Alloh taologa qarshi bo'lib, sen nega unga ko'p narsa berding, menga oz berding deganday bo'ladi. Xudoga hech kim xo'jayin emas. Alloh taoloni hech kim tekshira olmaydi. Alloh xohlaganini qiladi. Alloh javob bermaydi. Alloh so'ralmaydi. Biz so'ralamiz. Insonlarni Alloh taolo so'raydi. Mana biz hozirgina aytib o'tdik, bu jamoatga kelganda jamoatni tartibini saqlash kerak. Lekin ichkilarida ba'zi bir kishilar, bolalar, yoshlar o'zlarini tutmasdan, tinch o'tirmasdan gap so'z qilib, bir-birlar bilan gaplashib o'tirganlarni tinchini buzishga sabab bo'lib qolsanglar, gunohkor bo'lib qolasizlar. O'zingizlarni biroz tutinglar, bosinglar. Masjidga ayniqsa mana bunday hayit kunlarida hamma yaxshi niyatlar bilan, yaxshi xulq-atvor bilan kelish kerakligini hozirgina eslatdik. Kattalarni hurmatlab, kichkinalarga chiroyli rahmat shafqat bilan munosabatda bo'lish hammamiz uchun farz. Bir necha daqiqalardan keyin Eid Fitr namozini inshaalloh o'qiymiz. Bu ikki rakatdan iborat namoz yengilgina o'qiladi. Lekin o'zga vaqtlarda o'qiladigan namozlardan biroz farqi bor. U farqini umuman namoz o'qish tartibini hozir sizlarga biroz tushuntirib xabar berib o'tamiz. Hammamiz namozga tayyorlanganimizdan keyin ikki rakat Eid-ul Fitr namozini o'z vaqtida o'qimoqqa niyat qildim degan niyatni har bir musulmon dilidan o'tkazadi. Tilida aytish shart emas, dildan o'tsa kifoya. Qiblaga yuzimni qaratdim, muqaddas Ka'ba qiblamga va mana shu oldinda turgan imomga iqtido qildim. Xolisan lillahi ta'ala deb, Allohu akbar deb namozga kirishamiz. Birinchi takbirni aytib namozni boshlaganimizdan keyin qo'limizni qovushtiramiz. Allohu akbar deb qo'limizni ko'tarib, keyin qo'limizni qovushtiramiz. Subhanakallohumma duosini o'qiymiz. Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. Duo o'qiganimizdan keyin yana takbir aytamiz. Allohu akbar deb. Keyin qo'lni tushiramiz. Yana ikkinchi takbir Allohu akbar. Qo'lni tushiramiz. Uchinchi takbir aytamiz. Allohu akbar. Keyin qo'lni bog'laymiz. Shunday qilib boshdagi bitta takbir bilan o'rtada subhanakallohumma duosi, undan keyin uchta takbir. Hammasi bo'lib to'rtta bo'ladi. Lekin uchta takbir qo'shimcha, ziyodasi uchta. Uchta takbir aytib qo'limizni bog'laganimizdan keyin qiroat qilinadi. Ya'ni imom Fatiha surasını okuydular. Keyin Fatiha surasından keyin yana bir kısa sure okup keyin Allahu Ekber deyip rukuga baradılar. Ruku kavma keyin secdeye baradılar. İkide secde kılıp yana ikinci rekatka turup tik turup kolunu bağlayıp kıraatını başlığına vuradı. Elhamdu okuladı. Yana bir sure okulup ikinci rekat tugaş aldı da İkinci rekat tugaş aldı da yani üçte ziyade takbir aytiladi. Allahu Akbar deyip kolunu kotarıp tushiramiz. Yani Allahu Akbar ikinci takbir kolunu tushiramiz. Yani üçüncü takbir Allahu Akbar kolunu tushiramiz. Ve törtüncü takbir Allahu Akbar bilen keyin rukuga ketemiz. Şimdi değil mi? Ya'ni ikki rakat namozni birinchi rakatning boshida, ikkinchi rakatni esa oxirida takbir aytiladi. Qo'shimcha takbirlar. Namozni ayetni tashqarida Tohirjon o'qib beradilar. Bu mikrofonni olib chiqib o'sha yoqqa qo'yiladi, chunki bizdan oldinga o'tib ketgan odamlar bor ekan, imomdan oldinga. Bu yerda odam ko'p bo'lgani uchun tashqarida o'qib berishadilar. Keyin namoz o'qib bo'lingandan so'ng yani mikrofonni bu yerga qaytarasizlar. Bu yerda xutba o'qiymiz. Eid namozidan keyin bitta xutba o'qiladi. Shundan so'ng duo bilan bu ibodatimiz yakunlanadi. Undan keyin esa mana bizning mehmonimiz hozir namozdan oldin ham qiroat qilib berdilar. Tohir Xo'ja efendimiz Turkiya mamlakatidan mana shu Ramazon sharifini sharofatlari barakoti bilan bizga O'zbekistonga mehmon bo'lib kelganlar. Bular 10 nafar turkiyalik qori akalarimiz, birodarlarimiz kelib, Ramazon sharifda O'zbekistonda mo'min musulmonlarga islomga bir chiroyli xizmat ado etishdi. Mana bizning masjidimizda Tohir Xo'ja efendimiz 24-25 kun davomida Qur'oni Karimni juda chiroyli o'qib, tajvidlar bilan hammamizni xushnud etdilar. Inshaalloh bu kishidan bir tilovat eshitamiz. Hayit namozi o'qib bo'lganimizdan keyin undan so'ng hammamiz uylarimizga tarqalamiz. Ichimizda har xil holatlar, boshlarda har xil musibatlar tushganlar bo'lishi mumkin. Bu kungacha yetib kela olmagan, vafot etgan kishilar bor. Jumladan mana biz ham masjidimizning xizmatchilaridan Anvar akamiz yaqinda olamdan o'tganlar va masjidimiz hayot a'zolaridan mana shu To'xtaboy vasiyani o'g'illari Solih aka degan kishi ham yaqinda vafot etganlar. Shunga o'xshagan ba'zi bir kishilar masjidga ibodatga doim qatnaydigan namozxonlardan dunyodan o'tganlari bor. Sizlarni ham o'zingizlarni yaqin kishilaringizning ichlarida shundaylari bordir. Biz tanigan, tanimagan hammalariga inshaalloh shu savoblardan Alloh taolo yetkazsin deb duo qilib qo'yamiz. Shuni o'zi kifoya qiladi. Uyma uy yurib Fotiha xonni qilish shariat bunga buyurmagan. Bu ayit, bu bayram, bayram bayramdek bo'lish kerak, motam motamdek bo'lish kerak. Bayramning o'rni bor, motamning o'rni bor. Bir-biriga aralash-quralash qilib yuborilsa bo'lmay qoladi. Na motam emas, na bayram emas. Allohning qoidasini buzgan bo'lib qolamiz. Alloh bizga bu bayramni xursandlik berdimi? O'ziga xos buni rioyasini qilishimiz kerak bo'ladi. O'tganlarni ham albatta yo'qlab esga olinadi, odamlarni ko'ngli ko'tariladi. Lekin eng avvalambor ota-onalarini, yor do'st birodarlarini tabriklab, ularni ko'ngillarini olishga harakat qilinadi. Kasallar, namozga kela olmaganlar, ibodatga qatnasha olmay yotgan ba'zi bir bemorlar, ularni ko'ngillarini ko'tarish kerak bo'ladi. Vafot etganiga oylar bo'lib ketgan bo'lsa, yillar bo'lib ketgan bo'lsa, endi hayit kelyapti, hayitini qilish kerak, bunisini qilish kerak, bunisini qilish kerak degan narsa musulmonlikda yo'q. Hayitni poylab turib, hayit kelish bilan choponlar kiyib, do'ppilarni kiyib, bellarini bog'lab, hayitni darhol motamga aylantirishni mo'ljallab turish yaxshi emas. Motam, agar ham aytganmiz, 3 kun uch kunni ichida hamma yig'i-sig'i motam o'tib ketish kerak. Odamlar bir-biri bilan urushib qolgan bo'lsa ham 3 kun araz. 3 kunning ichida har qanaqa g'arazi, arazi bo'lsa, tamom bo'lish kerak. 3 kundan ortib ketsa, uning ham buni ham ibodat qabul bo'lmaydi deganlar. Bir-birida kina qudrati borlar, 3 kundan ortib turmasdan yo'qotish kerak. Odam o'rtasidagi shundoq, Alloh bilan inson o'rtasida qandoq. Ikkita inson bir-biri bilan arazlashib qolgan bo'lsa-yu, 3 kundan ortib ketsa qanday zarar? Alloh bilan banda o'rtasida bir ish bo'lgan bo'lsa, ya'ni birovni Alloh vafot ettirgan bo'lsa, shuni endi yilga cho'zib yurgan bo'lsa, Xudoga zarda qilib, "Sen meni falonchimni o'ldirib qo'yding" deb Alloh taologa go'yoki zarda qilib, motamni bir yilga cho'zib yorgan bo'lib qolish bu ma'qul ish emas. Alloh nima bersa rozimiz, o'tganlarimizni Xudo rahmat qilsin deb qo'yishimiz kifoya qiladi. Ko'cha ko'ylarda stol stullarini qo'yib, u yerni stollarni tuzatib, bir tomoni bir yog'i to'yga o'xshab, bir yog'i boshqa narsaga o'xshab, ko'chagacha olib chiqib o'tirib olishimiz bu ham yaxshi emas. Bunday narsalardan biz sizlar asta-asta voz kechishimiz kerak. Mana hozir inshaalloh namozni o'qiydigan vaqtimiz yaqinlashdi. Alloh taolodan hammamiz mana shu ulug' kunlarning sharofatini so'rab duo qilamiz. Ilohim Parvardigoro, hammamizdan ibodatlarimizni qabul aylagin. Xato, kamchilik, gunohlarimizni ilohim kechirgin. Bu ulug' kunlarning barakoti, sharofatini o'zing ko'paytirib, xonadonlarimizga rahmat, barakotlaringni yog'dirgin. Ibodatga kelgan barcha otaxonlarimiz, onaxonlarimiz, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni qadamlariga Parvardigoro hasanotlar yozib, va shundoq yaxshi kunlarga uzoq yillar davomida takror-takror saflarimiz to'lib toshib, musulmonlarimiz sonlari yana ham oshib, dinimiz yana ham rivojlanib mustahkamlangan holda kelishimizni Parvardigor nasib aylagin. Oxiratda jannatingdan umidvormiz. Ilohim hammamizni mana shu masjidda Baytullohni jam qilganingdek jannatda ham jam etishingni so'raymiz. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va oxir du'vana alhamdulillahi robbil alamin. Rahmatika ya arhamar rahimin. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد